Vi ste uz SBS na Srpskom.
U nedelju 16. maja počinje obeležavanje nedelje izbeglica, koja traje od 16. do 22. juna. Tim povodom ansambl Saraj Illuminado organizuje koncert u salonu Primrose Potter u koncertnoj dvorani u Melbourneu. Koncert je najavljen za utorak 18. juna s početkom u 19 časova. Ansambl sa zadovoljstvom najavljuje da će se na koncertu čitati poezija Lare Jakice, kao i da će sa njima tom prilikom nastupati Dona Dimovska-Kantarovska i Goran Đurić sa poezijom na makedonskom, srpskom i bosanskom. A meni je zadovoljstvo da kao današnjeg gosta u programu na srpskom najavim Gorana Đurića, dramaturga, pozorišnog stvaraoca i istraživača, kojeg je život od Banja Luke preko Brna doveo u Melbourne. Gorane, dobar dan.
Dobar dan, Nataša.
Dobrodošli u program na srpskom jeziku.
Hvala, hvala. Bolje vas našao.
Mislim da naši slušaoci do sada nisu imali priliku da se upoznaju sa vama. Vaša biografija je veoma bogata, pa mislim da je najbolje da sami odaberete kako ćete se predstaviti našim slušaocima.
Pa rekao bih da sam u pravom smislu pozorišni radnik i od nedavno, prije par godina, i istraživač performansa i pozorišta. Karijeru sam započeo u Banja Luci, gdje sam završio akademiju, primljen sam u klasu Petra Kralja u Banja Luci, potom sam radio sa profesorom Svetoslavom Repajićem sa PDO iz Beograda i diplomirao sam u Banja Luci u dječijem pozorištu sa našom, jednom od naših najboljih glumica, rekao bih, u bivšoj Jugoslaviji što se tiče pozorišta, Darom Stojiljković, s kojom sam također radio i nekoliko filmova i pozorišnih projekata. Ali ubrzo nakon toga sam napustio Bosnu, otišao sam u Češku kao stipendista češke vlade, gdje sam završio magistarske studije na češkom jeziku, pozorišne teorije ili, kako oni kažu, pozorišnih nauka. I tamo sam ostao nekih, pa skoro 10 godina, radeći u pozorištu i kao dramaturg, ali i jednostavno proveo sam jedan dio, prelip dio života tamo. Češka je jedna od, rekao bih, centara pozorišne umjetnosti u svijetu, ako ne u našem okruženju, i zaista smo pristup novim formama pozorišnog djelovanja, pogotovo političkom pozorištu, koji je za mene uvijek bio nekako najintrigantniji, najzanimljiviji aspekt umjetničkog izražavanja na daskama koje život znači. Onda sam 2013. došao u Australiju ličnim povodom. Tu sam počeo doktorat na Univerzitetu u Melbourneu i sada trenutno sam u onim posljednjim fazama završavanja doktorata. Moj doktorat se zapravo bavi temom koja je vrlo aktuelna u svijetu, a to je na koji način aktivisti i društveni pokreti koriste performans i performativne strategije u borbi sa autoritarnim režimima. Gledao sam i, odnosno, istražujem pokret Otpor 90. godina u Srbiji i njihov doprinos svrgavanju režima Miloševića. U posljednji par godina dio sam jednog istraživačkog tima na Univerzitetu u Melbourneu, gdje se koncentrišemo na kontakte publika, raznih publika, sa grupom robota koje sami stvaramo, sami treniramo i koji u kontaktu s publikom, da kažem, evolviraju i načine na koje oni na neki način nam daju jedan uvid u to kako ljudi i roboti uspostavljaju stanje povjerenja u međusobnim kontaktima. Eto, to je neki način gruba nekako sumarizacija moje dosadašnje karijere, ali rekao bih da sam dramaturg i istraživač performansa.
Pa evo, ja ću sa pitanjem u vezi sa nečim što ste posljednje rekli, a što je veoma aktuelno, a to je odnos između ljudi i robota. Mislim da je to polje istraživanja veoma, ne samo veoma aktuelno, ali i veoma jedinstveno. Jel možete sada da vam otkrijete neke od vaših rezultata, šta ste to pronašli?
Mi smo zapravo stvorili tim koji je vrlo neobičan, tim koji se sastoji od interdisciplinaran, sastoji se od ljudi koji rade u robotici, u inženjeriku robota, dizajnu robota. Tu su nekoliko doktoranata ovdje na Univerzitetu Melbourneu, kao i profesorka Ellie Chapman. Također i tim umjetnika predvođena Robertom Waltonom, koji je također umjetnik koji se fokusira na te interakcije ljudi i mašina, ajmo reći tako u nekom kontekstu, i nas koji se bavimo dramaturgijom, kao i arheologa. I na neki način smo spojili jedan nespojiv, da tako kažem, stvorili smo nespojivu kombinaciju, napravili smo performans u kome roboti postaju megaliti, odnosno standing stones na engleskom, stojeći kamenj, ili ne znam kako bi to uopšte nazvao. I prosto na neki način istražujemo kako jedna grupa mašina u kontaktu s publikom mijenja svoje algoritme, jer to su, da sada ne bi publiku previše zamarao detaljima, u pitanju su mašine koje mi na engleskom zovemo semi-autonomous, znači one stvaraju svoje sobstvene odluke u odnosu sa kontaktima sa publikom. Ono što znamo da ljudi ne vjeruju robotima i postoji jedan nivo do kojeg ljudi mogu da dođu u smislu kada roboti postaju previše onako previše nepovjerljivi ili rekao postaju jednostavno objekti koji se počinjemo plašiti, dok mi baš pokušavamo kroz te umjetničke projekte, nudeći publici da budu u kontaktu s robotima u nekim umjetničkim projektima, da shvatimo gdje to povjerenje nastaje, odnosno prestaje. Ono što smo do sada shvatili je da to je jedan tako složen problem, da će potrebno biti puno, puno više vremena, ali mislim da imamo taj jedan jedinstven pristup ovoj tematici, jer obično se roboti istražuju u laboratorijima i u ograničenim, da tako kažem, istraživanjima, dok ovdje imamo često po stotinu učesnika koji u trenutku, kažem, imaju te interakcije sa robotima kroz jedan umjetnički doživljaj.
Rekli ste da se u vašem doktoratu bavite istraživanjem načina na koji pozorište i performans mogu da se upotrebe u svrhu protesta protiv autoritarnih režima. Mm-hmm. A kao što znamo, trenutno u svetu postoji ili održava se nekoliko takvih protesta. Moje pitanje bi bilo šta ste otkrili u vašem istraživačkom radu za doktorat? Da li je ta vrsta protesta ili otpora ili građanske reakcije učinkovita, da li je delotvorna?
O tome se jako malo zna i malo govori, ali kao što i sami znate i primećujete, pretpostavljam, politika postaje sve više prostor performansa. Neki od najvećih lidera ili kandidata, recimo na američkim izborima kao Trump, su vrlo performativni karakteri koji performans stavljaju na neki način kao jedno najvažniji zapravo način na koji pristupaju svojim publikama. Često se na performans u politici gleda kao neku vrstu manipulacije, ali mislim da je performans je dio našeg svakodnevnog ponašanja. Mi se, evo, sada dok razgovaramo između sebe, imamo performans sagovornika i nekoga ko obavlja intervju. Tako da je to dio načina na kojima mi u opštem društvenom kontekstu na neki način se izražavamo. Ali ono što postaje vrlo, vrlo vidljivo, da politika postaje performativnija u smislu spektakularnija svakim danom. A društveni pokreti, protestni pokreti, da tako kažem, su bili još od vijetnamskih protesta 60. godina. Neki od tih pokreta su bili vrlo zanimljivi, interesantni, kreativni, načine na koji su se pravili, ne znam, sit-in ili nekakvi, to se recimo u protestnim teoriji zove die-in, kada recimo jako puno protestanata pretvara se da su mrtvi, leže na cesti i tako dalje. Sve su to performativni modeli otpora raznim politikama, ne moraju to biti samo autoritarne politike, naravno imamo to i u svakodnevnom kontaktu sa vladom i sa vlastima i tako dalje. Međutim, mislim da je došlo vrijeme kada se taj nekakav fokus na performans polako počeo da pretrači i u mainstream politiku, tako da imamo taj sukob, rekao bi, dva performansa simultano. Imamo performans oni koji pokušavaju da demokratizuju ili pokušavaju da stvore agendu i da je na neki način promoviš u društvu, i oni koji nameću sa vlasti. Ono što sam definitivno zaključio da je naše vrijeme 90. godina bilo vrlo urnebesno i kreativno, pogotovo ono što se dešavalo u Beogradu, o tome se jako puno pisalo, studentski protest 96. godine, mislim, su bili jedno od najfascinantnijih protesta kojima sam ja bar svjedočio kao istraživač, ali se malo toga zna kako su posljednje dvije godine vlasti Slobodana Miloševića izgledale i u smislu na koja je interakcija bila sa samim otporom, o kome se danas priča na ovaj ili na onaj način, ali zapravo je fascinantno bilo vidjeti da protest kao performans, mi ga zovemo na taj način, može zaista uzdrmati i najjače vlastodržce i ima svoju moć koja je često vrlo teško ju je opipati, izmjeriti i istražiti konkretno na koji način ona stvara pritisak, odnosno mobiliše populaciju i tako dalje. Ali ovih 4 godine istraživanja su mi dali izuzetan uvid i zapravo ono što mi svi znamo, da su naši ljudi jako kreativni i da ta kreativnost često je nemoguće izbjeći ako bi željeli. Ali mislim da se ono što sam trenutno sada često i na konferencijama govorimo o tome, može vidjeti koliko taj fokus na performansu i na performativnoj politici, pogotovo u Srbiji, se prelio i u ovim posljednjim godinama. To vidimo često da ne idemo dalje u politiku, ali i opozicija danas u Srbiji često koristi te iste modele otpora koje je koristile 90. godina. Tako da vrlo je to interesantno područje istraživanja.
Ja bih sada prešla na vaš rad i ono što ste radili od kad ste stigli u Australiju. Mm-hmm. I mislim da sam u vašoj biografiji pročitala da ste angažovani i da ste radili sa migrantima i migrantskim zajednicama, posebno sa prostora bivše Jugoslavije. I da ste se tu bavili veoma značajnim temama, kao što su međugeneracijska trauma ili raseljenost. Možete li našim slušalcima opisati način na koji pristupate tim temama u vašem pozorišnom radu? Kako od tog iskustva stvarate pozorište koje, pretpostavljam, onda ti migranti mogu da gledaju ili da se na neki način povežu sa njim ili dožive neku katarzu ili prosto vide sebe na sceni i prepoznaju ono kroz šta su prošli?
Vrlo je to je jedna bolna tema koja je postala dio umjetničkog fokusa, čisto zbog toga što sam i sam, da tako kažem, neko ko je rasejan u tom nekom opštem smislu, iako nisam došao u Australiju kao izbjeglica, ali svi mi koji odemo na neki način konstantno nekako tumaramo unutra i pretražujemo te teme. Sve je počelo u Sidneju, radio sam sa jednom pozorišnom trupom iz Liverpoola, predvođenom sa par entuzijasta koji su imali zaista Pelipenda, vjerujem, možda ste i čuli od njima. Oni imaju zaista jedan specifičan način rada sa svojom publikom koja uključuje amatere i ljude iz zajednice koje stvaraju pozorište skupa. Što se može nazvati na neki način, uopšteno bi se moglo nazvati community theater ili teatar zajednice. Međutim, to je zapravo dramaturški gledano jedna platforma na kojoj ljudi radeći na predstavama koje možda na samom svom centru nemaju očigledne teme o kojima ste govorili, kao što je migracija ili raseljeništvo ili izbjeglištvo ili trauma, zapravo kroz rad, zajednički rad na hajde da kažemo predstavama ili na tekstovima koji su nam od opšteg značaja, kao Nušićevi tekstovi recimo, istražuju tu svoju vezu sa domovinom, sa otadžbinom i na neki način istražuju na koji način se još uvijek propituju ili traže u ovom kontekstu u kojem žive trenutno. Međutim, kasnije sam radio sa individualcima koji su bili puno više zainteresovani za nekakvu vrstu eksperimentalnih forma, kao što je verbatim teatar, ono pozorište dokumenta u kojima ljudi na sceni govore svoje priče i dijele ih sa publikom koja ih ne poznaje. To su bile puno i to su teme kojima želim da se bavim i u buduće, i vjerujem ovaj rad o kome ćemo kasnije govoriti sa Nelom, također dotiče se tih, da tako kažemo, tog duševnog ozdravljivanja, ne znam na koji način to on rekao na našem jeziku, ali načina zaciljivanja, to je pravi izraz, zaciljivanja kroz kokreaciju, kroz stvaranje o temama koje često nisu tako očigledno, da tako kažem, fokusirane na ovo o čemu smo govorili, ali koje imaju tu emocionalne substrate, te emocionalne, tako da kažem, nekakve podnivoje u kojima ljudi propituju, proživljavaju ponovo i možda dolaze do nekih trenutaka katarze ili iscjeljenja koje na neki način prenose dalje. Iako ja smatram da je nemoguće potpunosti nemoguće potpuno nekako iscijeliti se na isti način, iako to djeluje tako terapijski, ali potpuno prekinuti s tom jednim lancem trauma koje smo mi kao ljudi i zajednice preživjeli, koje nosimo u sebi i koje vidim konstantno u svakom trenutku kada komuniciram sa našom zajednicom ovdje u Australiji, da su one još uvijek jako žive, još uvijek prilično prisutne u našem svakodnevnom životu.
Pa da, evo i recimo upravo nedelja koja se obeležava, nedelja izbjeglica, ali to je generalno i nedelja svih nas raseljenih ili svih nas koji nismo trenutno tamo gdje je naš prvobitni dom. I zanimljivo je da je tema ovogodišnje nedelje izbjeglica porodica. I to porodica upravo u tom smislu isceljenja kao element ili uloga porodice u isceljenju, ali porodice shvaćene u veoma širokom smislu. Znači, to mogu biti roditelji, braća i sestre, ali također može biti i proširena porodica, zajednica u kojoj se nalazite, sistemi podrške koji su vam dostupni u novoj državi, bilo financijski, bilo emocionalni. Znači, sve što vam pomaže da se skrasite i da na neki način vidite svetlo ili nadu u posebno teškim vremenima za sve one koji su svoj dom ostavili za sobom. Tako da mislim da se to jako lijepo nadovezuje na to što ste rekli. Što nas dovodi upravo do koncerta koji Sara Iluminado održava povodom nedelje izbjeglica, i ja bih voljela da našim slušaocima kažete nešto više o vašoj ulozi i vašem doprinosu u ovom koncertu.
Ja sam nedavno počeo da radim sa Nelom i sa njenom trupom, da tako kažem, mi smo se čak dugo ni poznavali, ako smo se u Melbourneu viđali na raznim projektima i ja sam ju se divio, obično slušao sam njene koncerte s puno pažnje, ona je također neko koja je doktorirala na istom fakultetu VCA, na kojem sam također i ja trenutno, i često sam priželjkivao da imam tu taj razgovor s njom, i mislim da je to vrlo dobar uvod u ovo čemu ćemo pričati, da je taj nekakav susret nas je bio kao dvoje ljudi koji su se znali cijeli život. Na kraju smo shvatili da smo dio života proveli oboje u Bijeljini, da znamo neke stvari koje malo ljudi zna kada ste iz istog kraja. A to je pogotovo važno za nas koji dolazimo iz nekog konteksta. Postoje nekoliko, naravno, tih talasa migracije u Australiju, ali postoji ova jedna grupa novih migranata koji nisu došli s porodicama, koji su došli tu da studiraju ili su ekonomski migranti itd., koji nemaju taj neki širi sistem porodice i podrške koje možda ljudi koji su došli ranije imaju. Tako da Nela me odmah pozvala da učestvujem u ovom projektu kada smo počeli da razgovaramo o tome šta sam radio, ono što me zanima. I jedna od stvari u koje sam želio da doprinesem bila je definitivno da postanem na neki način glas te muzike kroz poeziju, prvenstveno Marka Dizdara koje je meni jako drag srcu, i Ive Andrića. I taj model modre rijeke mi je bio kao sintagme, kao metafore, mi je bio strašno, strašno fascinantan i odmah sam želio da ga istražim više. Kao što znate, svi dola koji dolazimo iz Bosne smo jako vezani za naše rijeke. Ja sam odrastao u Bosanskom Šamcu, gradu u kome se Bosna ulijeva u Savu. Proveo sam cijeli svoj život liva u Savu, cijeli život sam, i to vrijeme u ratu i tako dalje, potrošio na tim obalama Bosne i Save. Ali rijeke su i također hroničari i svjedoci te naše drame koja se odvijala na tim prostorima. Sjećam se kada je rat počeo, prva stvar koja se desila je padanje mosta preko Save u Šamcu, koje je na neki način otpočeo rat u našoj zemlji, u mom području bar. I te stvari su mi odmah na neki način asocirale, i pogotovo Nelino insistiranje na terminu modra rijeka kao rijeka koja je pomodrila, a ne samo plava rijeka. Jako bi to interesovalo i mislim da je to projekat kojim ćemo se još više baviti u budućnosti. Vodom i jednostavno tom rekao bih, nijemošću rijeke u Bosni i nekog načina svjedočenja tome što smo preživjeli i što još uvijek preživljavamo na tim područjima. Ja ću govoriti lično uglavnom na srpskom i na engleskom par stihova nekoliko pisaca, ali također ćemo i biti tog dio tog performansa koji će uključivati muziku kao jednog prostora koji ću imati sa strane na sceni, na kome ćemo ja i koleginica Dona iz Makedonije, također glumica, sjediti i prosto kao hroničari tog jednog iskustva, jednog proživljavanja tog koncerta na neki način performativno i kroz prozorišne oblike prenositi publici. Mislim da je to, kažem, tek početak naše saradnje. Ja jedva čekam da se krenemo baviti ovom temom i dalje i intenzivnije, jer zaista vjerujem nešto što jako duboko osjećam u sebi, to je taj jednostavno iskustvo rijeke kao takog jednog svjedoka tog našeg života, a i kao što je znate, život svih nas dole koji smo iz tog prostora je nekako podijeljen između prije rata, posle rata, pa tako te dvije nekako se priče uglavnom susreću na rijeci. Na tom području postoje neke od najljepših rijeka koje postoje u Evropi, kao što je Una i Neretva i tako dalje, koje zaista su nesvakidašnje lijepe i čija je boja tirkizna pomalo nevjerovatno i nemoguća. Neki dan sam baš, dok smo radili jednu od proba, pokazivao na YouTube snimku timu kako izgleda Una kao rijeka. Mislim da jako puno ljudi to ne zna, tu ljepotu i tu prozirnost i nesvakidašnju ljepotu te rijeke. Rijeke su prelijepe u Bosni, ih ima ih toliko puno.
Da, koncert Modra rijeka jeste koncert koji spaja kulturu, muziku, poeziju. Koncerti Sara Iluminada zapravo u većini slučajeva i jesu takvi multidisciplinarni sa više formi ili oblika umjetnosti kojima se prenosi poruka. I naravno nadahnut je tom idejom rijeke koje kao nekog nemog svjedoka ili nekoga ko pamti, ali svakako rijeke i kao i vode u mnogim pjesmama koje dolaze sa tih prostora, to je na neki način ukazivanje počasti svim muzičkim ostvarenjima sa tog prostora gdje se rijeke ove kovečavaju. Ja bih vam postavila još samo jedno pitanje. To je u vezi sa vašim radom i u vezi sa vašim završenim fakultetom i istraživanjem i vašim radom na doktoratu. Voljela bih da kažete nešto za naše mlađe slušaoce koji možda razmišljaju o tome da bi se bavili pozorišnom umjetnošću na neki način. Šta biste im preporučili? Kako da dođu u taj prostor? Odakle da počnu? I koje su neke nagrade kada se već jednom nađete tamo?
Život pozorišnog čovjeka je, ja bih rekao, jedna privilegija, jer mi uglavnom radimo posao koji toliko volimo da osjećamo da ne radimo ništa u životu. Jednostavno smo u tom nekom području koje je zaista rijetko za sve nas. Ja dolazim iz konteksta, naravno, evropskog konteksta, gdje je pozorište puno, tako da kažem, zastupljenije u tom nekom javnom životu. Pristup pozorištu, jednostavno, karte su jeftinije. U Češkoj, sjećam se, karta je bila nekih 5 eura i svako je mogao da dođe i pogleda pozorišnu predstavu. U Australiji to nije slučaj, ali što dalje ne znači da je nemoguće naći dobro pozorište za neke relativno normalne cijene. Ono što je moj savjet svim mladim ljudima koji vole, to je ljubav koja se ne odbija. I to je prosto, kada to imate u sebi, jednostavno ne možete. Ja sjećam se, moja mama je palila svijeće kad sam krenuo na konkurs da prođem na akademiju, na audiciju. Ona je tamo palila svijeće da nikada ne prođem, da bi mogao kasnije da studiram pravo, jer sam bio jedan od najboljih đaka u svojoj srednjoj školi. Međutim, ja sam bio zaluđen glumom, pozorišnom režijom i tako dalje, i to me nije bilo prosto lijeka. Mislim da jedna od stvari koje bi svakome posavjetovao jeste da prvo je prvenstveno budu nekako u doticaju sa svojim emocijama. To je ono što je najvažnije za svakog umjetnika. Da budu angažovani, umjetnost je također vrlo politički angažovana i zahtijeva jednu prisutnost u tom društvenom kontekstu, ali također da budu spremni na velika odricanja. Obično se to ne zna, svi mi koji smo radili kao glumci ili performeri raznih kalibara, mi ostajemo nekada satima i satima, znam, sjećam se na predstavama, sam znao raditi do 3 ujutru svaki dan i to je ogromno odricanje, često nema privatnog života, kada se dođe kući ogromna je nekako gubitak energije, nespavanje i tako dalje, ali nekakvi ti, kako bih rekao, nagrade, kao što ste rekli, su neprocjenjive, jednostavno osjećaj da stvarate novu svjesnost, da pružate novu priliku za empatiju, za svaka ta pozorišna predstava je zapravo jedna nova prilika da postanemo novi, drugačiji na jedan možda način na koji nije dovoljno, da kažem, evidentan nama ili moguće ga je odmah vidjeti, ali svaki način, svaki put kada odem na pozorišnu predstavu i pogledam, vratim se kao drugi čovjek i budite otvoreni, to je najvažnije.
Da, meni svaka pozorišna predstava otvori neki novi ugao gledanja ili novi uvid u nešto za što sam mislila da poznajem. Tako da svakako podržavam to što ste rekli. Ja vam zahvaljujem na intervju na odvojenom vremenu i želim vam veoma uspješan koncert i performans.
Hvala puno, Nataša, bilo mi je zadovoljstvo.
Samo da podsjetimo, Saraj Iluminado organizuje koncert u salonu Primrose Potter u koncertnoj dvorani u Melbourneu. Koncert nosi naziv Modra rijeka i najavljen je za utorak 18. juna s početkom u 19 časova. Gosti na koncertu su Lara Jakica, Dona Dimovska-Kantarovska i Goran Đurić. Ja sam Nataša Kantmark, slušate SBS na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.